Og nu fortæller vores landbrugsmedarbejder Rasmus Blædel Larsen om evalueringen af den fælles europæiske landbrugsstøtte.
I forrige uge, nærmere bestemt tirsdag den 2. maj, sluttede den store såkaldte online-konsultation eller borgerinddragelse om EU's landbrugspolitik. Europas borgere har i 3 måneder haft muligheden for at udfylde et spørgeskema, som det stod enhver frit for at downloade fra kommissionens hjemmeside, hvor i man kunne udtrykke sine holdninger til forskellige aspekter af den fælles europæiske landbrugsstøtte. Den fælles europæiske landbrugsstøtte. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes faktisk, der er en poetisk klang i det ord. Det må have noget med alle vokalerne at gøre. Det er jeg måske ikke enig om at synes, for der var overraskende mange danskere, der gjorde brug af muligheden, ikke mindst set i lyset af, hvor lidt denne konsultation har fyldt i de danske medier, hvis den der overhovedet er blevet nævnt med et eneste ord. EU har modtaget ca. 2.200 henvendelser fra Danmark. De danske landbrugsorganisationer indsendte naturligvis svar og vedhæftede uddybende kommentarer, og det vender jeg tilbage til om lidt. Men selvom man kan glæde sig over det danske engagement, er det i grunden lidt forstemmende, ikke mindst når man tænker på, at Danmark er det mest intensivt dyrkede land i EU, at debatten ikke er blevet en mere bred samfundsdiskussion af, hvad vil vi opnå med de mange penge, vi giver landmændene. Det er immer væk i runde tal 350 milliarder kroner, de europæiske landmænd modtager hvert år af skatteyderne. Men måske skal vi lige et skridt tilbage, for hvad er i grunden den europæiske landbrugsstøtte, eller kappen, som den bliver kaldt i daglig tale? For en måneds tid siden var der en konference om samme emne på Christiansborg, hvor den tidligere institutleder på Fødevare- og Ressourceøkonomisk Institut, Henrik Soppe, som endnu tidligere har skrevet PhD om netop EU's Common Agricultural Policy, som landbrugsstøttens officielle navn er, sagde, man kan studere kappen hele sit liv og ikke blive klog på den. Med andre ord, det er ikke verdens nemmeste politikområde at sætte sig ind i. Men lad os male med den grove pensel og alligevel gøre et forsøg. Landbrugsstøtten var et af de tidligste instrumenter, helt tilbage fra EU's grundlæggelse i slutningen af 1950'erne, til at underbygge det europæiske samarbejde, harmonisere samhandlen og skabe fred og stabilitet på kontinentet. I begyndelsen handlede det mest om at opbygge en fødevareforsyningssikkerhed og suverænitet, at få den europæiske landbrugssektor op i gear efter krigen, og til at producere mad nok til den stadig stigende del af befolkningen, der nu boede i byerne. Man var også bange for, at landmændene helt ville opgive erhvervet, forlade landdistrikterne for at finde højere lønninger i industrien, og derfor ønskede man at holde hånden under dem økonomisk. I det lys kan man sige, at EU's landbrugsstøtte oprindeligt også var en form for socialpolitik, ligesom den danske landbrugslovgivning har været det helt op til 1960'erne. Inden jeg forklarer støttens senere stadier, skylder jeg lytteren at fortælle, at flere eksperter, jeg har interviewet, heriblandt professor i europæisk landbrugspolitik, spanieren Tomas García Azcárate, samstemmende fortæller mig, at landbrugsstøtten de facto kun har meget lidt med landbruget at gøre, men med rette kunne kaldes en slags medlemsstøttebonusordning. Jeg citerer Azcárate. Det er en interessant tilstand. Grunden til, at vi overhovedet har en landbrugsstøtte i dag, er fordi, at den er et hovedinstrument til at fordele EU's midler blandt medlemsstaterne. Det er en fuldstændig integreret del af EU-budgettets logik, hvis man gennemgår de forskellige CAP-reformer. Du kan lave små justeringer, men summen af penge, der bliver fordelt ud til den enkelte medlemsstat, forbliver den samme. Fordi faktum er, at store dele af EU-budgettet bliver givet tilbage til medlemsstaterne gennem CAP'en. Det er en historisk tilfældighed, men landbrugsstøtten er blevet det værktøj. Alle er enige om, at det er forkert, men ingen vil ændre det. Det er den falske psykologi i hjertet af kappen. Citat slut. Jeg vil ikke trætte lytteren med yderligere perspektiver på støttens egentlige baggrund, men tankevækkende er det, og det får mange økonomer til at rive sig i håret og understrege, hvor vanskeligt det er at reformere strukturer i EU, når de først er kommet på budgettet. Her fortsætter jeg dog med at udrede det politiske rationale. De første mange år modtog landbruget prisstøtte, det vil sige, at EU garanterede landmanden en minimumspris for hans produkt, uanset efterspørgsel. Dette førte i slutningen af 70'erne og midten af 80'erne til en voldsom overproduktion. Mange kan nok endnu huske vinsøerne og smørbjergene, et problem vi faktisk ikke er sluppet helt af med endnu. Men for at imødegå overproduktionen, begyndte man en udfasning af prisstøtten til fordel for en jordstøtte, sådan at man fra 1993, igen vi maler med den brede pensel, nu modtog landbrugsstøtten alene, fordi man var ejer af landbrugsjorden. Dette resulterede ret hurtigt i en ny uheldig sideeffekt, nemlig at jordprisen steg voldsomt. Støtten kapitaliserede sig i jordprisen, og man så en begyndende koncentration af jorden i EU på færre hænder, noget jeg også nævnte i sidste uges indslag. Det betyder, at vi i dag har den lidt problematiske skævvridning af støtten, at jo mere jord du har, jo mere støtte får du. Og det er uanset om du er landmand, forretningsmand eller kapitalfond. Der er mange kritikere af landbrugsstøtten, både blandt medlemslandene og i Bruxelles, men især møder den hård kritik i institutioner som OECD og WTO, hvor liberalisering og de frie markedskræfter er primære politiske drivere. Over årene har det ført til et stigende politisk pres fra mange landes øvrige erhvervsliv, der ikke kan se, hvorfor at landbrugserhvervet skal støttes, når fødevareforsyningssikkerheden ikke er et problem. Et argument, der bliver forstærket af, at landbruget producerer på en mere og mere sammenlignelig måde med andre industrier. Det har gjort hver ny CAP-periode til en kæmpe politisk slagsmål, og de seneste to CAP-reformer har været præget af et voksende behov for at legitimere støtten. En af mekanismerne har været at overføre midler fra den direkte betaling til landbruget i det, der kaldes søjle 1, over i en søjle 2, der giver støtte til landdistriktsudvikling. Landbruget skaber ikke længere de jobs og følgeindustrier, der kan holde befolkningen i landdistrikterne, og man har forsøgt at kompensere for den udvikling med søjle 2. Hvordan pengene i søjle 2 bruges, varierer fra land til land. I Danmark er landdistriktsudvikling og landbrugsudvikling ofte synonymt, og vi regnes for at være et af de gamle EU-lande, hvor den største andel af søjle 2-midlerne kanaliseres tilbage til søjle 1. Senest blev dette princip kodificeret i Fødevare- og Landbrugspakken. Jeg citerer fra punkt 9 i lovpakken. Landbruget skal have en konkurrencegaranti. Det betyder, at omlagte midler fra landbrugsstøtten til landdistrikterne skal bruges til at styrke landbrugets konkurrenceevne og reserveres til blandt andet at gennemføre den nye målrettede kvælstofregulering samt udvikle teknologien til at gennemføre den nye emissionsbaserede ammoniakregulering af staldindlæg. Citat slut. I den seneste reform for 2013 har man introduceret public goods. Tjenesteydelser landmanden leverer samfundet, f.eks. i form af landskabspleje, miljøvenlige efterafgrøder, udvidet sædskifte, der giver bedre biodiversitet, samt etablering af det, der i den danske implementering hedder miljøfokusarealer. I EU's policy papers taler man om en postproduktivistisk regulering, der skal fremme en multifunktionalisme i landbrugsproduktionen. Med andre ord ønsker man, via reguleringsmekanismer, at fremme politiske målsætninger, som ikke nødvendigvis i sit udgangspunkt har noget med landbrugsdrift at gøre. CAP'en bliver reformeret hver 7. år, og i den sidste forsøgte den siddende kommissær, som nævnt, at skubbe landbrugsstøtten i en mere grøn retning. The Greening of the CAP, eller Grønningen af CAP'en, som hans program hed. Nu skulle landmændene gøre noget for miljø og biodiversitet for at kunne få deres støtte. Eller rettere, noget af støtten blev gjort afhængig af sådanne tiltag. Men som i så mange andre sammenhænge, blev kommissærens grønne tanker mødt med voldsom modstand fra landbrugslobbyen, som fik amputeret projektet betydeligt, og de rester, der var tilbage, fik de enkelte medlemsstater så gjort kål på. I Danmark fik man f.eks. udnævnt en række markskel og efterafgrøder til miljø og biodiversitet, og så behøvede man ikke at gøre mere ved den sag. Dette belyser det måske største problem med hensyn til CAP'en. Den vedtages i Bruxelles, men skal implementeres i de enkelte medlemsstater. Her er der en stor grad af autonomi og dermed variation i, hvordan de enkelte medlemsstater implementerer og kontrollerer CAP'en og de øvrige direktiver, der øger indflydelse på landbrugets produktion. Det har givet anledning til en situation, hvor hvert land forsøger at give deres landmænd en konkurrencefordel ved at støtte mest muligt og underimplementere reguleringen. Det var også det, EU mente, at Danmark havde gjort med fødevare- og landbrugspakken, som nogen måske vil kunne huske. I Danmark er det primært bankerne, der får glæde af landbrugsstøtten. Det kunne man også høre på den før omtalte konference på Christiansborg, hvor Landbrug og Fødevares nye cheføkonom Frank Øland, just hentet fra en chefstilling i den danske bank, på sine slides viste os, hvordan at en udfasning af landbrugsstøtten ville medføre konkurser i landbruget, banker der lukkede og i sidste ende kræve en ny bankpakke. Uanset Ølands analyse er der et voksende krav for andre aktører, både internt i landbruget og udenfor, om at reformere støtten. Nogle af de idéer, der bliver omtalt, er at sætte et øvre loft for, hvor meget landbrugsstøtte man kan få, kæde støtten sammen med miljø- og klimamål, have større fokus på landdistrikterne, eller mere drastisk at beskære støtten og bruge pengene på den grønne omstilling. Den siddende landbrugskommissær, Ian Fitzhugh, har ikke gjort sig så mange grønne tanker. Faktisk blev han i sin tid som miljøminister i Dublin flere gange irettesat af Bruxelles for at overtræde miljødirektiver. Hans store reformprojekt er at modernisere og forenkle støtten. Færre regler, mindre bureaukrati og økonomisk vækst hedder hans program. Modernisering og forenkling er da også overskriften på den offentlige konsultation, man har haft med EU's borgere. Konsultationen var struktureret i et spørgeskema med 28 multiple choice spørgsmål, 5 åbne spørgsmål og muligheden for at vedhæfte såkaldte position papers, altså uddybende argumenter. På de 3 måneder, konsultationen har varet, er der kommet 322.912 tilkendegivelser. Cirka halvdelen af dem kommer fra et og samme medlemsland, hvilket var næsten 4 gange så mange som det medlemsland med næstflest svar. Det er Frankrig, der kommer ind på andenpladsen, og Tyskland, der står for langt de fleste bidrag. Da det samtidig er de 2 lande, der overraskende for de fleste landbrugsiagttagere var imod at forlænge godkendelsen af Roundup i efteråret 2016, vil jeg våge et gæt på, at den ret store samfundsdebat, der rejste sig i de 2 lande om brugen af sprøjtemidler på vores fødevarer, også ligger bag den store deltagelse i konsultationen. Dette kunne måske også forklare, at hele 93% af svarene kommer fra kategorien ikke-landmænd. Interessant er det også, at af de 10.000 organisationer, der har deltaget, er 80% landbrugsorganisationer, kun 4% miljøorganisationer, og under 1% af svarene er kommet fra organisationer, der har noget med sundhed at gøre. 1.400 position papers er blevet indsendt. Jeg har ikke haft tid til at læse Økologisk Landsforenings bidrag, men jeg talte med formanden Per Kølster forleden, og han fortalte, at økologerne så meget kritisk på det nuværende støtteparadigme. Ikke overraskende ønskede han sig en meget grønnere profil i måden midlerne blev tildelt. Til gengæld har jeg haft lejlighed til at læse Landbrug og Fødevares bidrag, og det er et kvalificeret gæt, at det, der udtrykkes her, også er det politiske Danmarks officielle holdning. Lad os derfor kort opholde os ved, hvad vi som land mener, den fremtidige fælles europæiske landbrugsstøtte skal være for en størrelse. Jeg citerer. Det er Landbrug og Fødevares synspunkt, at der er behov for en progressiv landbrugspolitik. CAP'en bør fokusere på konkurrenceevne, vækst og landbrugssektorens bæredygtighed, samt eksport og produktion af højkvalitetsprodukter med en høj grad af fødevaresikkerhed. Den europæiske landbrugssektor er dynamisk og mangfoldig. Det er vigtigt, at CAP'en også støtter den del af det europæiske landbrug, hvor hovedparten af produktionen og væksten finder sted. På den måde kan det garanteres, at de for forbrugerne producerede fødevarer er konkurrencedygtige, og at produktionsmetoderne afspejler kravene for det europæiske samfund. I tilgift vil den store produktionsvolume bidrage med jobs, også i forædlingsindustrien og bioøkonomien, samt økonomisk aktivitet i landdistrikterne. Fortsat vækst og innovation er en betingelse for at kunne løse de udfordringer, som landbruget står overfor, såsom klima og miljø. Citat slut. Så fortsætter Landbrug og Fødevare med det synspunkt, at klimaindsatsen skal tage højde for klimaeffektivitet og give maksimum fleksibilitet til, hvordan man begrænser udledningerne, samt at man ikke bør foretage de store ændringer i den nuværende CAP, hverken i støttekriterier eller i støttens størrelse. Danmark går altså ikke ind for, at der skal være et øvre loft for, hvor meget støtte den enkelte jordejer kan modtage, ligesom at man ikke mener, at støtten i de nye medlemslande i øst skal op på niveau med resten af Europa. Ja, de eneste justeringer, der reelt er brug for, er en bredere forståelse af, hvordan man forstår ordet grøn. Landbrug og Fødevare skriver. Endelig bør det nævnes, at grønningen af CAP'en skal fortsætte med at belønne landmændene for det, de allerede gør, er godt for klimaet, miljøet og biodiversiteten, og opretholde incitamenter for at gøre mere inden for disse områder. Det bør være et valg for den enkelte landmand, hvilke grønne tiltag, som giver mening på hans gård, og disse tiltag bør samtidig forbedre konkurrenceevnen. De fremtidige principper bag grønningen bør være som følger. Fremtidig grønning skal simultant forbedre bæredygtig landbrugsproduktion og konkurrenceevne. Grønning skal være målrettet den enkelte landmands behov, som også bør have ret til at vælge de tiltag, der er nemme og giver mening på hans gård. Grønning bør ikke kun anerkende de ekstra tiltag, landmanden foretager, men også alle de offentlige goder, han allerede bidrager med. Grønning bør belønne høj klima- og miljøeffektivitet. Citat slut. Så følger en række argumenter for de ovennævnte generelle holdninger. Blandt andet mener man, at størrelsen af det enkelte landbrug er proportionel med, hvor mange offentlige goder det kan bidrage med. Og det er derfor, man ikke skal sætte loft på, hvor meget støtte man kan modtage. Til slut knyttes en række kommentarer til en af de nye idéer, der er op at vende i arbejdet med den kommende reform, at man skal oprette en slags forsikringsmodel i kappen, hvor landmanden forsikrer sig mod svigtende indtægter. Dette bør ifølge Landbrug og Fødevare ske på medlemsstatsniveau og ikke gøre indhug i den fælles europæiske landbrugsstøtte. Dokumentet er ikke underskrevet, men indsendt for Akselborg den 28. april 2017. Jeg vil overlade til lytteren at gøre sig tanker om, hvorvidt denne holdning til landbrugets rolle i det europæiske samfund generelt, og særligt i det danske, harmonerer med de holdninger, han eller hun måtte have. Det er jeres penge. Dansk Landbrug fik i 2016 10.198.600.000 skattekroner udbetalt. Det svarer til, at hver dansker, barn og olding, betaler ca. 2.000 kroner i snit til dit 40.000 registrerede landbrug herhjemme. Resultaterne af borgerinddragelsen bliver offentliggjort ved et pressemøde den 7. juli. Som alle andre EU-møder bliver det streamet live på nettet. Jeg lægger et link til den forløbige statistik om undersøgelsen på den anden radios hjemmeside.
I hørte Ph.D. Rasmus Blædel Larsen.